Velkommen til Old Trafford DK's helt egen Manchester United podcast. I den her uge skal vi se nærmere på, hvilken modstander der venter de røde djævle på Old Trafford, når de på lørdag får besøg af de hvide havmåger fra Brighton. Et hold, som igen i år ser ekstremt målfarlige ud. Men inden vi når så langt, bliver vi nødt til at vende to sager, som har fyldt utrolig meget i medierne den seneste tid. Det er nemlig nyheden om, at Glazers har sat salget af Manchester United på pause. Og så selvfølgelig skal vi også snakke om, at højrekanten Anthony er blevet suspenderet i kølvandet på tre forskellige kvinders anklager om vold begået af Anthony. Mit navn er Niels Malmos, og jeg har fået æren af at styre strabasserne i dagens podcast. Men hvis min stemme er en smule ukendt for jer trofaste lyttere, så skylder jeg nok også at informere, at indeværende afsnit faktisk er min debut her i værtstolen. Og man kan jo ikke undgå at have en smule nerver på i en debut, men jeg tænker på Moises Caicedo, der kostede 115 millioner pund og havde en skrækkelig debut. Jeg kom på en fri transfer, så der er nok plads til en fejl eller to. Det var nu også mest bare for at drille Chelsea. Jeg vil egentlig bare gerne sige velkommen til. Og jeg er naturligvis ikke alene i studiet. Som sædvanligt har vi et lille panel med i dag. Og den første, jeg skal byde velkommen til, er næppe et nyt skud på stammen, det er nemlig dig, Nicolas Duefangel. Velkommen til.
Hej Niels, tak for det.
Selv tak, og du er jo vært her på podcasten også, så du er jo virkelig en af dem, man kender til. Jeg ved ikke, hvordan det er gået til, at du får så meget taletid på den her podcast, men det er måske bare, fordi du har så meget fornuftigt at sige.
Eller også fordi man kan møde op klokken 8:30 om aftenen i et podcaststudie på en hverdag.
Det klipper vi ud. Det næste, jeg skal byde velkommen til, er jo ikke helt så ofte med her i studiet, kan jeg vist godt sige, men det er dig, Jonas Grøder Andreasen.
Ja, hej hej.
Du er til daglig producer på Politikens podcast, og så er du også journalist, men vigtigst af alt, så er du Manchester United-fan, hvis jeg ikke er helt dårligt informeret.
Ellers ville jeg også være en mærkelig gæst, kan man sige. Men jeg er meget stor og glødende United-fan. Har været det siden der stod en stor, hvidhåret dansk fyr derinde og råbte af Steve Bruce og Gary Pallister og Dennis Irwin og de andre drenge dernede.
Fedt. Det er godt at høre. Jeg er glad for, at det står sådan til. Jeg havde egentlig tænkt mig først at høre jer om, hvordan har det været at få en lille pause for Premier League, en landsholdspause?
Jeg synes, det har været rart. Jeg synes, det har været rart, fordi at man kan sige, det har været rart at få en pause fra spillet, fra at se United, fordi jeg synes, det er lidt træt i øjeblikket. Man kan så sige, at der har ikke været til gengæld spil på banen til at tage fokus for det uden for banen, så det har til gengæld været lidt hårdt.
Ja, hvad med dig, Nicolas?
Jeg synes egentlig også, det var meget rart at få en lille breather. Jeg synes, at United kunne have spillet bedre, især med de skader, vi har fået indtil videre. Så kan man håbe på, at en lille uges break, det kan måske få et par stykker tilbage i truppen igen.
Ja, det må vi håbe. Jeg er sådan en, der plejer at hade den første landsholdspause. Altså virkelig, fordi jeg plejer slet ikke at være klar til at ikke se Premier League i weekenden så tidligt i sæsonen, men jeg føler virkelig også, at det har været tiltrængt. Der har bare været så meget om klubben, og så alle de her skader. Og selvom det forhåbentlig er så lang tid siden, at vi er klar til at lægge det helt bag os, så tabte vi jo 3-1 til Arsenal i sidste spillerunde. Og jeg synes, det var et virkelig hårdt resultat, og jeg synes, det var en kamp, der kunne have gået andre veje. Jeg synes godt, at Manchester United kunne have vundet den kamp, hvis skæbnen havde været anderledes. Er I enige i det? Er det også sådan, I ser det?
Både og, fordi at det er klart, at hvis Garnachos mål ikke var blevet annulleret for offside, så kunne det selvfølgelig være gået den anden vej. Men samtidig synes jeg, at hvis man kigger på alle de underliggende parametre, der var i den kamp, XG, hvis man ser på antal chancer, hvis man ser på hvor mange offensive aktioner, eller hvor mange aktioner vi havde i deres felt og så videre. Arsenal, de slog os på alle parametre. Så på den måde, så synes jeg også, at det var Det var selvfølgelig ærgerligt, men hvis man kigger på parametrene, der lå nedenunder, så var det også et fortjent nok nederlag.
Ja, så det havde måske i virkeligheden været ufortjent, hvis Manchester United gik fra kampen med 3 point.
Men det er jo tit de rareste sejre.
Ja, det er. Hvad siger du, Nicolas?
Ja, jeg synes, det er ærgerligt, at United ikke fik hævet sejren med hjem 2-1 med Garnachos afgørende mål. Det var lidt en skam. Og ja, selvom Arsenal måske bare er bedre på alle parametre, som Jonas siger, så synes jeg måske også, at 3-1 sådan er lidt misvisende for kampbilledet, for det var jo til allersidst, hvor Rice han får, ja, man kan måske godt sige et heldigt mål, og så giver truppen op og siger, nå, så kan det også være lige meget, så kommer der også lige en tredje kasse til sidst. Så altså, ja, det kunne snildt have gået den anden vej og blevet til 3 point, synes jeg.
Men det er også mega frustrerende at se det der tredje mål, fordi det netop er sådan en lille smule opgivende attityder. Det er også det, jeg synes, der er sådan lidt alarmerende ved det, og også derfor, at man måske havde brug for en pause, fordi ja, vi gør alt for ligesom at komme frem og få en uafgjort og så videre, men det så sgu bare lidt ladet ud til sidst, og det bliver jeg også bare virkelig træt af at se på.
Det er aldrig kønt, når en forsvarsspiller bliver sendt ud efter pølser på et mål. Hold da op.
Nej, det er det ikke.
Stakkels Dalot.
Ja, Stakkels Dalot, som jo egentlig spiller en ret god kamp, synes jeg. Hvad siger du, Nicolas?
Jo, jeg synes, han gør fin figur.
På venstre bakken. Synes du også det, Jonas?
Jeg synes, han spiller en fin kamp. Altså, det er jo altid sådan lidt med de der spejlvendte backs der. Og det kan gå godt, og det kan gå rigtig skidt. Altså, vi har jo ligesom på vores eget landshold, nu vi snakker landsholdspause, så har vi jo ligesom haft en højrebenet venstre bak siden EM i 21. Og det er jo sådan set gået meget godt. Og om han er fremtiden på den venstre bak, det vil jeg ikke mene, han er. Men han har noget, og han har jo selvfølgelig sin speed, som gør, at han altid ligesom kan redde sig ud af sløje situationer.
Helt sikkert. Prøv at høre, jeg hader virkelig, når vi taber til Arsenal. Jeg kender så mange Arsenal-fans, så jeg synes egentlig bare, vi skal gå videre til 5 hurtige, hvis I er klar på det. Ja, jeg har forberedt 5 hurtige spørgsmål. Er I klar?
Yes. Yep.
Starter Rasmus Højlund på banen mod Brighton? Nicolas?
Ja, det gør han.
Jonas?
Ja.
Spiller Manchester United bedre fodbold lige for tiden end Brighton Hove Albion?
Nej.
Klart nej.
Bliver Amrabat en fast del af startelveren inden for de næste 5 kampe?
Nej, det gør han ikke.
Nej.
Er det den rigtige beslutning, at Manchester United har sendt Anthony på orlov?
Det synes jeg, ja.
Ja, det er det.
Sælger The Glazers Manchester United inden kalenderen siger 2025?
Nej.
Ja.
Ja, den tager vi. Det er jo netop det sidst nævnte spørgsmål, som vi skal dykke lidt nærmere ned i nu. The Glazers har jo altså sat salget på pause. Det er meldingerne, og jeg tror faktisk, det er sådan bredt etableret nu i det store mediebillede, at det er det, der er sket. Og det er underligt, fordi altså, at det er jo mere end et år siden, eller i hvert fald tilbage. Det var i hvert fald tilbage i 2022. Jeg har ikke datoen, at de første meldinger kommer om, at Glazers har sat klubben til salg. Og der kommer de her 2 potentielle købere. Den første er Sheikh Yassim fra Katar, som jo er, så vidt jeg er informeret i hvert fald, den forhenværende premierminister i Katars søn, som står i front af en helt ny kapitalfond, hvor de har fået deres penge fra, behøver vi ikke gå ind på. Men han er i hvert fald den ene potentielle køber, og så er der Sir Jim Ratcliffe, som jo står bag den her virksomhed, der hedder Ineos. Og så vidt jeg ved, er han faktisk også Englands rigeste mand. Og
det ejer et cykelhold.
Og ejer et cykelhold, ja.
Som og også Nice.
Og Nice, fodboldklubben
Nice.
Ej,
jeg får glemt Nice, ja.
Ja, har tidligere ejet danske angriber. Har Kasper Dolberg ikke spillet der?
Jo. Fik stjålet sit ur.
Ja. Gjorde han det? Ja, en ungdomsspiller.
Ej, jeg kan godt lide at høre om Kasper Dolberg, fordi jeg har jo hele min barndom har jeg fået tæsk af Kasper Dolberg i ungdomsfodbold. Vi er fra samme by.
Også.
Ja,
og Robert Skov. Så jeg har fået hele turen.
Det er en tur i møllen, det der.
Ja, det er en tur i møllen. Men der har jo efter sigende været 3 budrunder, hvor Glazers har forsøgt at ligesom presse prisen på Manchester United fuldstændig igennem loftet. Og så nu, ud af det blå, har jeg lyst til at sige, at der er helt enighed om, at nu er det her salg altså sat på pause. Og jeg har det sådan, hvis Shakespeare havde levet i dag, så havde han sagt, to own Manchester United or not to own Manchester United, that is the question. Men i hvert fald, jeg føler, at det er det spørgsmål, som Glazers bare ikke kan finde ud af at svare på. Altså, hvad vil de? Og jeg tror, det påvirker Manchester United. Vi kan se, at aktien falder 21% på dagen, hvor nyheden kommer ud om, at salget er sat på pause. Det er jo det er sindssyge summer. Så spørgsmålet er, om det også påvirker Manchester United sportsligt. Det er vel det, vi tre er mest interesseret i. Men jeg tror, inden vi lige kommer helt hen til det spørgsmål, så vil jeg gerne lige spørge lidt nærmere ind til det sidste spørgsmål her i fem hurtige. Og jeg vil gerne starte med dig, Jonas. Du siger, du tror måske godt, at klubben kan blive solgt inden 2025. Hvordan kan det være?
Det tror jeg, fordi at når man først har sat noget til salg, når man først ligesom er kommet ind på den tanke, så er den meget, meget svær at gå tilbage på. Og det er meget svært for markedet også at acceptere, at de går tilbage på den. Så jeg tror, at det kommer til at ske. Det, jeg har kunnet læse mig frem til i hvert fald, det er, at der jo er opstået også en vis uenighed imellem The Glazers. Og der skal man jo huske det der med, at de er jo, hvor mange er de, 6 eller 7 eller sådan noget, der ejer forskellige procentdele af klubben, hvor Joel er den, der ejer mest, og Avram med det. Den meget særpræget hårpragt er den, der som kun sidder i nakken. Ja. Han er ligesom den, der ejer næst mest. Og det er dem, man ser på stadion i meget ny og næ.
Ja.
Og det er jo klart, når der er så mange, og at aktierne og aktieprocentdelerne er delt ud mellem så mange mennesker, så vil der være forskellige interesser i det. Og så vidt jeg har kunnet forstå i hvert fald, så er det noget af det, der ligesom er sket, det er, at der er opstået uenighed iblandt de her mange mennesker om, hvad skal de egentlig gøre? Hvad fanden skal der egentlig ske? Er det et godt tidspunkt at sælge på lige nu? Er det et dårligt tidspunkt at sælge på lige nu? Og der er det så kommet frem til i hvert fald, at det åbenbart er et dårligt tidspunkt for dem. Fordi det er jo det, de har allerhøjst. Det er jo dem selv. Og for dem er det et dårligt tidspunkt at sælge lige nu. Men lur mig inden for 5 år, når der forhåbentlig er lidt mere fred i verden og ikke en krig i Ukraine osv. 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 Og der er faldet ro på markederne, så tror jeg, at de prøver at skyde den af igen.
Er du enig, Nicolas, nu hvor du har fået præsenteret alle de her gode argumenter fra Jonas?
Ja, jeg synes jo, det er spændende at snakke om, men jeg sagde jo som sagt nej i de 5 hurtige, og det kommer nok af at en lille mavefornemmelse, for det er jo nogle gode argumenter, som Jonas kommer med. Men jeg synes, man får lidt fornemmelsen af, at Glazers bare lige skulle se, hvad kunne vi egentlig få for klubben, hvis vi satte den til salg. Nu er de, ja det var i under VM, jeg mener, at de officielt meldte ud, at man kunne komme og købe klubben. Og så har de altså snart i et år trukket det i langdrag. Og det værste er jo, at de har sat en pris, og så er der købere, der er kommet og sagt, det vil jeg gerne give. Og så har de sagt, det koster den ikke længere. Det koster den lige før. Det gør den ikke længere. Nu skal du betale det her. Så må jeg jo betale det. Nej, nu er prisen faktisk blevet sat op igen. Og det er, jeg synes, det er decideret frækt at handle sådan. Altså prøv at forestille dig at stå nede i magasin og købe et eller andet, og så står ekspedienten og sætter prisen op. Jeg synes, det er også derfor, jeg mister troen lidt på, at om klubben overhovedet bliver solgt. Og det gør den jo på et tidspunkt, unægteligt i fremtiden. Jeg tror bare ikke, det bliver inden 2025.
Jeg har det sådan, det er næsten ligesom tv-serien Succession, kan man forestille sig, med alle de her søskende familiemedlemmer, der diskuterer, om klubben skal sælges, fordi altså, jeg kan godt købe den her idé om, at man har sat klubben til salg, også for sådan ligesom at ryste lidt op i markedet og gøre nogle købere klar. Men da bolden ligesom begynder at rulle, og vi har de her to kandidater, og de laver budrunder og det hele, altså det kan jo ikke være for sjov, at man sætter sådan et stort postyr i gang. Så jeg tænker da, altså hvad foregår der? Men vi har 6 mennesker, siden de ikke kan blive enige med sig selv om den skal sælges nu eller ej.
Jamen, hvis du har set Succession, så ved du også, at de meget, meget rige mennesker, de er meget, meget uenige om rigtig mange ting. Det og det tror jeg er det, der er sket. Altså, jeg tror simpelthen, at der får de jo også sat, Waco... Nej, hvad fanden er den hedder?
Waco... Way...
Waystar Royco, der var den. Den får de jo også sat til salg, ikke?
Jo.
Og det ender jo også med, at de prøver at, to af brødrene prøver at hive sig ud af, nej, nu laver jeg kæmpe spoiler, hvis folk
vil
Det er jo religion, det her. Undskyld, ja. Nå, vi stopper den ved, at der opstår uenighed, efter de har sat selskabet til salg. Og det føler jeg mig ret overbevist om, at det er simpelthen at det, der er sket.
Jeg har faktisk ikke engang tænkt den sammenligning så godt til ende, for det er jo helt rigtigt. Så de er fuldstændig uenige om, skal den sælges, skal den ikke sælges, og det bliver sådan noget følelsesbetonet, bliver det solgt eller ej. Men lad os komme væk fra den sammenligning, for det, jeg egentlig gerne vil høre, det er jo selvfølgelig, hvad tænker I, at det påvirker klubben sådan som helhed, at der er så meget på styr om det her salg, Nicolas?
Ja, altså man kan jo spørge, altså det er jo det, alle siger, at de Glazers holder klubben nede, og det er jo også rigtigt. Men man kan jo stadigvæk se, at der bliver trods alt brugt penge på transfermarkedet hvert år. Det kan vi også se, det er det sidste transfervindue også et bevis på. Men man får også stadigvæk indtrykket af, at den sidder ikke lige i skabet. De går ikke 100%. Der er noget sportslig præstation, der får lov til at komme i anden række. Men de smider jo stadig de penge, som klubben selv kan generere.
Men jeg hører dig nærmest mere sige, at det er et større problem for klubben, at Glazers er der sådan i sig selv, end, hvad skal man sige, det her med, at de ikke kan finde ud af, om de vil blive eller ej. Det er ikke så meget den del, det er bare, at vi lider under Glazers på nu. Ja, i mange år har vi jo efterhånden gjort det. Er det rigtigt hørt?
Ja, og hvis man tror, at Glazers gerne vil sælge klubben inden for en lang fremtid, så kan man også godt forstå, hvorfor der er den her snak med, at de ikke gider investere i at renovere stadionet igen. Hvis de er på vej ud af svingdøren, hvorfor skulle man så begynde at bygge nogle ting op, med mindre det for at øge klubbens værdi?
Ja.
Jeg synes det her er med til, det er jo bare at understrege det virvar og kaos, som Manchester United er nu og har været i mange år efterhånden, utrolig mange år, og hele den her salgsproces er bare en led i det. Det er bare et symbol på, hvor kaotisk det har været. Hvor kaotisk det har været, at man har sat en bankmand ind til at sidde og lave spillerhandler i 10 år, eller hvor lang tid han sad der, at man ansætter en sportsdirektør i Ralf Rangnick, som man så siger, du skal finde ud af, hvad for nogle spillere vi skal have. Og så lige pludselig gør man ham til træner midt i det hele, og så ryger han ud, fordi det var han også relativt ringe til. Og så lige pludselig så finder man ud af, at nu skal vi ansætte en manager, men du skal sgu også være sportsdirektør, så du skal også handle alle vores spillere. Altså, det er utroligt, at man ikke kigger ud i verden og ser, jamen, hvordan gør andre klubber det her? Altså, hvordan har Manchester City skabt det hold, de har? Jamen, det er for eksempel ved at ansætte en sportsdirektør og lade ham være gennemgående figur i rigtig mange år. Altså, Tiki Begiristan. Og det er jo ham, der har været med til at skabe det hold, som der er i dag. Det var ham, der startede den proces, og det er stadig ham, der står bag den proces. Og det, for at bare komme tilbage til United, det er jo det, vi mangler. Det er jo det, vi mangler, og det er jo klart, at der ikke er de dygtigste mennesker i fodboldverdenen er ikke i Manchester United lige i øjeblikket, fordi der er kaos. Og det starter fra toppen.
I foregriber i virkeligheden mit næste spørgsmål, fordi
undskyld.
Jeg er glad for det, fordi jeg har nemlig så meget lyst til at spørge, tror I, at Ten Hag er påvirket af det show her?
Jeg tror, hvis du siger, at Ten Hag påvirket i sin dag-til-dag managergerning, nej, det tror jeg ikke. Jeg tror ikke, han tænker over, om klubben bliver solgt eller ikke solgt, når han kører ind på Carrington om morgenen. Nope. Det tror jeg ikke.
Han har for travlt med andre ting.
Han har lidt at se til. Så det tror jeg ikke. Men jeg tror, at på den lange bane og det lange spil, er det jo klart, at han er påvirket af det. Hans agerende på transfermarkedet, hans langtidsplaner for klubben osv., der vil der altid være et eller andet usikkerhedsmoment. Og det er klart, at det bliver påvirket af, at han ikke ved, hvem der er hans chef om et halvt år.
Så han tænker ikke så meget på det, men det har en stor indflydelse på, hvordan han kan udfylde sin rolle. Er det rigtigt forstået?
Ja, det vil jeg mene.
Er du enig i det, Nicolas?
Jeg giver Jonas så ret. Jeg tror ikke, at Ten Hag og truppen, for den sags skyld, kan mærke det ude på træningsanlægget. Det er som sagt de ting, der spørger i kulissen, den struktur, der mangler, som netop er det, der er behov for på en langsigtet plan. At man ikke har de bedste folk i klubben. Jeg er helt enig med Jonas.
Ja, men det er så dejligt, når vi er enige, synes jeg.
Det er hyggeligt.
Men så er jeg jo helt vildt interesseret i at høre, hvad håber I kommer til at ske? Og vi kan jo måske starte med dig, Jonas. Hvad håber du kommer til at ske med hensyn til det her salg og den her sag?
Jeg håber for alt i verden ikke, at de bliver solgt til Qatar og Al Thani. Det tror jeg er det vigtigste overhovedet, og jeg er der, jeg har sagt til mine gode gamle folkeskolevenner, som vi har fulgt United, som sagt, siden 1993, at hvis det sker, så er jeg ude. Altså, den grund er jeg ude. Altså, så vil jeg selvfølgelig stadig holde med United, men jeg vil ikke følge dem. Jeg vil ikke bruge, nu er jeg far til to, min dyrt købte fritid, når jeg ikke skal passe dem. Det vil jeg simpelthen ikke bruge på United på samme måde. Så det håber jeg for alt i verden ikke sker. Men nu spurgte du mig selvfølgelig til, hvad jeg håber sker. Mm. Jeg håber, at de bliver solgt. Om Radcliffe, Sir Radcliffe, han er den rigtige. Det ved jeg sgu ikke, det er. Altså, det vigtigste for mig er, at der kommer en ejer eller en ejerkreds ind, som, det tror jeg mange fans vil sige, som United-fans, og som vil klubben det bedste, og som sætter klubben før egen interesser. Og det er bare altid svært, når United er blevet så stor en forretning, som det er. Men det er jeg håber.
Ja, Nicolas.
Ja, hvis man er troligt lytter af podcasten, så ved man også godt, at jeg har sagt flere gange, at jeg håber på en vestlig ejer med sportsambitioner. Mm. Det synes jeg er rigtig vigtigt. For jeg synes, det er lige så vigtigt, som man vægter sådan ligesom værdier, så bliver man også stadig nødt til at forstå, at der, altså, klubber er forretninger. Og derfor så bliver man også bare nødt til nogle gange at have en virkelighedsfornemmelse. Altså, så man kan jo sige, at man kunne kaste over Katar-styret, fordi man kan vælge sig i penge, og så er der selvfølgelig en interessekonflikt, når det kommer til de værdier, de kommer med. Men omvendt, hvis man vælter sig helt over i den anden side af grøften og siger, at det handler kun om sportslige ambitioner, så risikerer man også, at man får en mindre veldrevet klub. Så det er en balance. Jeg håber på sportslige ambitioner. Jeg vil gerne have en vestlig leder, men for eksempel, ja, en vestlig leder, en vestlig ejer. Men sådan en som Sir Radcliffe, han, hvis man kigger på, hvordan det går i Nice, det er jo ikke lige, fordi han har taget Nice til nye højder, vel? Så altså, der skal være balance i alle tre elementer.
Det er klart, og det her aktiekursfald på den amerikanske børs, jeg ved ikke, jeg tænker, viser det i virkeligheden ikke, hvor vigtigt det også er, at der er sådan en forretningsmæssig fornuft bag. Alt andet er utopi. Er det også sådan, jeg skal høre jer? Eller er det bare min egen holdning, jeg sidder og deler?
Jamen, altså, jeg tror altid, man skal passe lidt på med at lægge for meget i aktiekurser, ikke? Altså, fordi jeg kan sgu huske, hvem det var engang, der sagde, det var en eller anden aktiehandler selv, der sagde, at man skulle passe på med at lægge for meget i, hvad aktiehandler finder på, fordi de kan være frygtelig hysteriske. Og det er jo selvfølgelig klart, at der bliver reageret, når der er kaos i ting. Det kan investorer, de kan ikke lide, at der er kaos. Mm. Så længe der er kaos, så kommer klubben ikke til at bevæge sig fremad.
Skal vi lukke Glazer-debatten her? Fordi jeg tror simpelthen, vi kommer til at have den igen. Det tager jeg faktisk næsten godt love. Det næste, vi skal tale om, er, at Anthony, højre wing i Manchester United, er blevet suspenderet. Og det er jo en sag, som virkelig har fyldt meget i medierne her på det seneste. Det er i søndags, at det kommer frem, at Manchester United har bedt Anthony om ikke at vende tilbage. Det er i hvert fald det, medierne først skriver. Og der er ikke kommet nogen dato for, om han kan vende tilbage. Men sagen starter jo, da hans forhenværende kæreste anklager ham for at have været voldelig over for hende på et hotelværelse, angiveligt efter en kamp, der er spillet mod Manchester City. Selv samme ekskæreste har så angiveligt også anklaget ham for at have været voldelig på et andet tidspunkt i den brasilianske by i São Paulo. Og så vidt jeg har forstået, er der faktisk endnu flere anklager for hende, men jeg tør slet ikke at ligesom gå i de her detaljer. Men allerede den 5. juni i år anklager ekskæresten Anthony og melder det til politiet, og så snart nyheden kommer ud, vælger Anthony og hans advokathold, som han jo selvfølgelig har, at benægte de her anklager offentligt. Senere er to yderligere kvinder jo så stået frem med anklager rettet mod Anthony om, at han også skulle have været voldelig mod dem, og nu har både det brasilianske landshold, første brasilianske landshold, og nu altså også Manchester United, valgt, at Anthony ikke kan spille for dem i øjeblikket. Anthony giver så i weekenden et interview på brasiliansk tv, som efter sigende skulle være et tårvedet interview, hvor han sidder og græder og siger, at han aldrig kunne finde på at slå en kvinde, og at han aldrig har gjort det. Og den her sag, altså, det er svært at finde rundt i. Man sidder som United-fan og tænker, shit, sker det her igen? Eller er det bare mig? Nicolas?
Jeg sidder og tænker, hvornår kan, altså, hvor mange dårlige nyheder kan der komme om Circus United? Det er jo vildt. Altså, vi har lige lukket en Greenwood-sag. Lukket og lukket. Han er jo ikke fortid i klubben endnu. Han er bare på leje. Men så lige så snart man tror, at man ligesom kan komme videre, så kommer der bare en ny wife-beater-sag. Jeg kan snart ikke forstå det. Altså, hvordan kan det være, at alle de kriminelle, ikke at han er kriminelle nu, men at de alle sammen er i Manchester United? Jeg kan ikke forstå det.
Jeg synes også, det er helt vildt. Men nu svarede jo begge to, at det er den rigtige beslutning at tage Anthony af holdet. Er det fordi, at det bare er meget naturligt at fjerne en spiller, der er omgivet af så alvorlige anklager? Er det så enkelt, Jonas?
Du kan jo ikke have ham til at møde ind til træning hver dag. Altså, det vil jo skabe... der vil jo være så meget fokus på ham hver dag, han møder ind til træningen, at det vil jo suge al energi ud af det i forvejen relativt energiforladte omklædningsrum. Så det er klart, du kan jo ikke have ham gående. Man kan sige, at så vidt jeg, det er jo ikke kun ekskæresten, det er jo flere kvinder nu, der også er kommet med anklager mod ham. Og det bliver jo selvfølgelig mere og mere alvorligt. Man kan sige, forskel til Greenwood, han er ikke blevet anholdt endnu. Han er jo i en forstand kun under anklage. Men det er klart, at alene de anklager gør jo, at du ikke kan have manden på banen. Du kan slet ikke have ham på banen i en kamp, og jeg kan også godt forstå, at du ikke kan have ham med til træning. Fordi at det kan godt være internt i truppen, at de er okay, jeg aner ikke, hvad hans status er i truppen osv., men det kan sagtens være, at de andre spillere er okay med dig, og han er en skide fin fyr, men der vil være så meget fokus på det. De andre spillere vil blive spurgt til det hele tiden, og det nytter ikke noget. Vi er nødt til at have bare en lille smule fokus på det, der sker på banen. Så derfor så skulle han hjem.
Ja, fokus på det, der er på banen. Er det også det, der fylder meget ved dig, Nicolas?
Ja, det er det. Jeg synes, det er en rigtig beslutning at sende Anthony på overlov. Hvorvidt at de er blevet enige om det, eller om det er en beslutning, som United har taget. Vi har set før, hvor meget det rent faktisk gør for omklædningsrummet. Her tænker jeg på Greenwood-sagen. Jeg kan huske, da klubben også meldte ud, at Greenwood han var blevet suspenderet. Der postede, kan jeg huske i hvert fald, Marcus Rashford en Instagram-story, eller også var det bare et post, hvor han stod med sin kæreste, hvor der stod Together Forever. Og det nægter jeg at tro på, var et sammentræf. Det var få timer, hvis ikke minutter, efter at den her nyhed den var blevet offentliggjort. Så jeg tror, at det er noget, der kan være rigtig, rigtig skadeligt for omklædningsrummet. Jeg tror, det er fordi, der er en række spillere, der har meget stærke holdninger til netop det her herunder Marcus Rashford. Og jeg tror, det er en rigtig beslutning at få ham væk.
Altså simpelthen, at der er nogle af spillerne, der lige nu også har nogle mistænkt, som er øjne på Anthony, og der er en dynamik der med, at nogle spillere også har en meget stor træng til at lægge afstand til, hvis det skulle være rigtigt. Hvis der skulle være noget i de her anklager.
Ja, det er langt fra tillidsvækkende, og man kan jo altid sige det her med, at uskyldig til det modsatte er bevist, men det ændrer bare ikke på, at man skal gå på træningsbanen sammen hver dag og have det, man kalder en god kemi på holdet. Og den er svær, hvis der er en smule mistillid. Ikke? Har han gjort det, har han ikke gjort det? Jeg synes, det er en rigtig beslutning at få ham sådan lidt ud til siden.
Ja, men det er jo klart, at de er jo sindssygt svære, de her sager at håndtere også for klubben. Fordi som man har set, så der er jo faktisk ikke mig bekendt en eneste af de spillere, som har været under ekstrem alvorlige anklager de seneste år, som faktisk er blevet dømt for det. Og det er jo en balancegang, fordi der er noget, der hedder jura, og der er noget, der hedder moral. Fordi de kan sagtens have gjort alle de her forfærdelige ting, men ikke overtrådt loven. Det kan man jo godt have gjort. Altså man kan se Mondi i City, han endte ikke med at blive dømt.
Og det var jo, i hvad, 13 kvinder eller sådan noget, der...
Frygtelige anklager om...
Bare i retten, ikke?
Ja, om han havde holdt dem fængslet i kælderen.
Og taget deres telefoner og låst døre.
Forfærdelige. Og... Altså, der er lige poppet en op i Lyngby Boldklub herhjemme i Gylfi Sigurdsson, som jo også var under anklage.
Det er rigtigt, ja.
for nogle relativt forfærdelige ting. Og vi har Greenwood igen, heller ikke, blev heller ikke dømt. Så, og nu har vi så Anthony, ikke? Så det er jo mange spillere, man har, som har de her ting, men det er klart, at du kan bare, altså som fodboldspiller har du bare et ekstra moralsk ansvar, og sådan er det bare. Altså det har Niklas Bender også måttet sande igennem sin karriere, selvom han ikke er vel indset.
Ja, og det er vel heller ikke farvel for altid til Anthony, hvis det kommer frem, at han er helt uskyldig.
Men det er jo igen, hvordan får du det bevist? Altså det er jo også det, der er sindssygt svært ved de her sager, og sindssygt svært for en klub at agere i, fordi hvornår bliver du fuldstændig frikendt? Altså Mason Greenwood, han er sammen med kæresten igen, ikke?
Mm. Og blevet far.
Ja. Altså, så hvornår er du helt ude af de her anklager? Det er så også selvfølgelig, fordi der er nogle digitale beviser med de optagelser, der var, som var så altså, fuldstændig frygtelige at høre på osv. Men havde de ikke været der, var han så blevet taget til noget? Jeg ved det ikke.
Nej, det ved jeg heller ikke. Men jeg kunne egentlig godt tænke mig at høre jer om, påvirker det jer som fans, at der er sådan en sag her igen, Jonas?
Ja, det gør det. Det påvirker mig, fordi at igen, som vi også talte om før, det spiller ind i hele det her kaos. Det er sådan det ene ben. Men det andet ben er også, at det skaber en lille smule mistillid hos mig til Ten Hag, fordi det er Ten Hag, der har hentet ham. Det er Ten Hags mand. Han har haft ham i Ajax. Hvis de her ting er rigtige, så har jeg meget svært ved at tro på, at han ikke har enten hørt om det, eller haft en fornemmelse af det. Han må i hvert fald have en anden fornemmelse af den her spillers karakter. Og at han ikke har, at han så henter ham til United efterfølgende, det synes jeg er, det skaber lidt mistillid i hvert fald hos mig til Ten Hag, det må jeg sige.
Gør det også det for dig, Nicolas?
Altså mistillid til Ten Hag, den har jeg ikke lige overvejet faktisk, fordi for mig så kan man godt sige, at de har arbejdet sammen i Ajax også, og måske skulle man have vidst lidt mere om sin spillers karakter, men omvendt, hvis det er noget, der lige pludselig kommer ud af det blå, og lad os nu bare antage, at han måske, ligesom med Mangdi-sagen, at det er faktisk bare, altså, det ikke er rigtigt, så kan jeg også godt, at det kan jo ske for hvem som helst, jo, så at man bliver anklaget. Men jeg håber da selvfølgelig ikke, at det er tilfældet, at Ten Hag har haft en fornemmelse af det. Det vil være frygteligt. Og jeg tror heller ikke, at han vil kunne klare, faktisk, hvis han næsten nærmest har ignoreret det, vendt det blinde øje til, eller dækket over det. Men som mig, som fan, der synes jeg ikke, det kommer til at påvirke noget. Altså for det første, så er det ude af vores fans hænder. Vi kan ikke rigtig gøre noget ved det. Det kommer da til at påvirke vores humør, når klubben, sådan, ja, Circus United sejler igen på ny. Det kan jeg da ikke afvise. Men ja, nu jeg tror også, man er sådan allerede lidt forberedt på det nu, hvor der lige har været en Greenwood-sag, der har stået på i halvanden år.
Ja.
Det er ikke et chok, synes jeg.
Ja, og jeg synes, I har taget lidt hul på det i hvert fald. Du har nu jo med det her med Ten Hag og karakter og så videre, fordi vi har lige haft Greenwood-sagen i Manchester United. Nu kommer Anthony i sagen. Har klubben noget ansvar? Kan der placeres noget skyld på klubben? Altså, det er jo i hvert fald det spørgsmål, som der er nogen, der stiller. Giver det mening at stille det spørgsmål overhovedet, Jonas?
De har jo ikke noget ansvar for, om han har slået en kvinde eller ej, kan man sige. Altså, det er jo svært.
Det er klart.
Men jeg synes, der er noget. Der er så mange tilfælde efterhånden af spillere, der ikke har den rette disciplin i United. Og det synes jeg, at klubben har et ansvar for. Altså, de har et ansvar for at hente Anthony, som muligvis igen ikke har den rigtige moralske habitus, som man så må sige. De har nu problemer også med Jadon Sancho, som også har vist sprækker, og som jo også tidligere i karrieren også har vist, at han ikke, måske ikke er den nemmeste mand at integrere en trup. De henter Ronaldo, som absolut heller ikke var nogen succes i anden. Eller jo, han scorede masser af mål, men han skabte også en frygtelig masse splid i omklædningsrummet. Og der er bare mange sager efterhånden, synes jeg. Jeg synes, de har problemer med deres trupsammensætning og få sat de rigtige mennesker ind på det hold. Fordi der er, meget bekendt, ikke andre klubber i Premier League, der har haft så mange personsager og personfnider i omklædningsrummet, som United har haft de sidste 5 år.
Nej. Jeg har lyst til lige at vende en sidste del af den her sag, fordi blandt anklagerne er Manchester United jo faktisk også blevet anklaget for at have været med til at dække over noget af den her vold fra Antonis side. Jeg mener, det er den samme ekskæreste, som vi har snakket om nu, som jeg mener, at hun bliver kontaktet af nogle Manchester United-folk, eller de i hvert fald på en eller anden måde prøver at rydde det op, så der ikke kommer på styr. Manchester United går så med det samme ud, og med en meget sådan, hård tone siger, at det er i hvert fald helt forkert. De siger, at det er kategorisk falske anklager. Nicolas, kan du se for dig, at Manchester United skulle på nogen måde have haft en finger med i noget så beskidt og forkert, som den anklage her jo lyder på?
Ja, det kan jeg faktisk godt.
Okay.
Jeg tror uden at vide det, men jeg tror, at Manchester United er verdens mest omtalte klub. Det er et brand, det er et kæmpe brand, og måske fodboldverdens allerstørste. Jeg er helt overbevist om, at jeg er ikke overbevist om, at de har gjort det, men jeg er overbevist om, at de har en stor interesse i virkelig at damage control så meget, de overhovedet kan. Fordi så stort et brand er simpelthen afhængig af, om der er møgsager eller ej i klubben. Og så hvis det er rigtigt, det der er blevet skrevet, at de har prøvet at række ud til nogle af de her ekskærester til Anthony, så vil jeg ikke blive chokeret over det.
Vil du blive chokeret, Jonas?
Nej.
Nej, det siger du meget hurtigt. Nej. Også.
Altså prøv at høre, altså presseafdelinger, om det er politiske partier, eller om det er i kæmpe, kæmpe, som Nicolai siger, kæmpe, kæmpe store virksomheder, brands, de vil gøre alt for at begrave sådan nogle sager her. Og de har gigantiske presseafdelinger, som vil gå meget langt, og de har rigtig mange advokater, og de vil også gå meget langt for at prøve at dysse nogle sager ned. Om de har gjort det? Don't know. Men det vil ikke chokere mig, hvis de har gjort det.
Nej, og det kan vi jo ikke vide på nogen måde. Så måske er det faktisk også et passende sted at sige, det håber vi jo selvfølgelig ikke, men skal vi ikke lukke den ved at sige, at vi håber, at retfærdighed skal fyldes, uanset hvad sandheden er, men at der kommer en eller anden form for closure.
Lad os få lukket den hurtigst muligt.
Ja, lad os gøre det.
Retfærdigheden skal altid skille fyldes. Uskyldig til det modsatte bevis, det er alfa og omega i en retsstat.
Jeg vil gerne have sagt således opløftet, men det er vi jo måske i virkeligheden ikke helt, for det var nogle lidt hårde snakke, vi lige har taget.
Således nedløftet.
Således nedløftet med plads.
Så går vi videre nedtrykt.
Ja, men ja. Så er der også plads til at komme op af igen, og det håber jeg, vi skal. Men nu skal vi i hvert fald snakke om Brighton-kampen i weekenden. Noget, der forhåbentlig er noget, der er glædet sig til som Manchester United-fan, håber jeg. Men det er jo altså nu på lørdag kl. 17 dansk tid, at United tager imod Brighton på Old Trafford. Brighton fra den solrige, strandbeklædte engelske sydkyst, hvor man laver masser af mål. Brighton har i hvert fald startet sæsonen virkelig stærkt. Vel, så godt som de kunne have håbet. De har vundet 3 ud af 4 kampe, og så har de scoret flest af alle hold i Premier League med 12 mål i 4 kampe. Det må være fair at kalde havmorerne for et meget målfarligt mandskab. Manchester United derimod har kun scoret 5 mål i de første 4 kampe. Og det er en lidt hård situation i forsvaret, som vi allerede er kommet lidt ind på. Jeg vil starte ud med at spørge, Nicolas, skal vi som United-fans være mere bekymret for, om United scorer mål, eller om Brighton scorer for mange mål på os?
Ja, det er sjovt at tænke på. Jeg synes, det er lidt på vippen, men jeg bliver nødt til at gå med, at der skal simpelthen scores mere. Altså, United er notorisk dårlige, og det har de faktisk været de sidste 12 måneder til at score mål. Og det er derfor, det er blevet sådan lidt en, det er blevet sådan lidt en fast rutine, at jeg forudser 1-0-sejren, fordi det bliver som regel ikke til mere end det. Så er der selvfølgelig det her forsvar, der er fuldstændig splittet til atomer i skader, og jeg ved ikke hvad, og er vi tilbage til en fast start centerback makker, der et makkerpar, der hedder Maguire og Evans. Det håber jeg virkelig ikke. Men altså, mål først og fremmest, og så tager vi clean sheetet bagefter.
Okay. Er det sådan, du ser det, Jonas?
Ja, det er det nok. Altså, og som vi også startede med i de hurtige så håber jeg jo virkelig, at Højlund han starter inde med noget power, med noget fandivoldskhed og så videre, som man jo også så blandt andet, da han kom ind mod San Marino, hvor jeg virkelig synes, han kom ind og viste noget agerighed, og selv selvfølgelig, da han kom ind mod Arsenal. Og jeg håber, at han kan bringe noget af den der energi og tro på det ind i holdet, og ligesom lede fronten og hive folk med op, og så selvfølgelig lave en pind eller to.
Ja, det håber vi eddermemme på. Men Nicolas, jeg kunne godt tænke mig at høre, hvordan tror du kampbilledet bliver?
Sidste sæson, der tabte vi jo begge gange til Brighton. Det var aldrig positivt. Jeg tror faktisk, at det var det eneste hold i Premier League, som vi tabte til begge gange. Nu skal jeg passe på, hvad jeg siger, men jeg mener faktisk, det var sådan. Brighton er et rigtig, rigtig veldrevet og velspillende hold. På trods af, at de ikke har kæmpestore profiler, på trods af, at de kan blive ved med at sælge deres stjernespillere og stadigvæk levere og score, så tror jeg også, at United får det rigtig svært. Det er i hvert fald en af de modstandere, der lige pludselig er begyndt at blive dem, man ikke rigtig helt har lyst til at møde fra the best of the rest. For nogle sæsoner siden, der var det Wolves for mig. Nu synes jeg, det er skiftet til at blive Brighton. Jeg synes, de er modbydeligt velspillende. Men altså, der er også muligheder for, at United godt kan spille ordentligt. Jeg håber, vi får en veloplagt Højlund. Og så har vi set Brighton tabe 3-1 til West Ham. Og lige så gode de er, så tænker man også, hvordan kan man tabe 3-1 til West Ham? Nu ved jeg godt, at West Ham har også fået en god start, men det er jo ikke et hold, vi de sidste 12 måneder har tænkt, wow, Moyes, han er ved at blive den nye Ferguson.
Men der tog James Ward-Prowse jo heller ikke Jørgens pakke.
Nej.
Jonas, hvordan tror du kampbilledet bliver?
Jeg håber og tror, at United kommer lidt længere frem på banen, og stopper med at stå så langt tilbage, fordi jeg synes, at Ten Hag han er gået lidt over i Ole Gunnar-taktikken, hvor vi står lidt for langt tilbage og satser lidt på den speed, vi har frem af banen. Jeg kunne rigtig godt tænke mig at se, at Eriksen får lov til at starte ind igen, og at ham og Bruno kan være med til ligesom at sætte spillet lidt højere op på banen, end vi har gjort i de seneste kampe, fordi at jeg synes, at vi er kommet for langt tilbage, og for eksempel mod Arsenal, der ender det jo, altså det ender jo bare med, at vi lukker mål ind til sidst, når vi står så langt tilbage. Så derfor, jeg håber og tror på, at vi får lagt en taktik, hvor vi lige får lagt spillet 10-15 meter længere frem på banen, så vi kan bruge Old Trafford som den hjemmebane, den nu engang skal være, hvor det er os, og det er vores hjemmebane, og det er os, der styrer slagets gang, ikke? Og vores modstander.
Hvem fra Brighton skal vi frygte mest? Jeg har skrevet her i mine noter, at Evan Ferguson og Solly March faktisk er de mest scorende med henholdsvis 4 og 3 mål. Det skal så siges, at de begge to har lavet hat-trick, hvis jeg ikke tager helt fejl. Så det er jo ikke fordi, at de scorer hver kamp. Men ja, er det også de to spillere, vi skal frygte, Nicolas?
Altså, der er ingen tvivl om, at Evan Ferguson, han er Brightons varmeste mand lige nu. Og det er rigtigt nok, at sådan en hat-trick-statistik, den siger meget, men sådan en som Solly March for eksempel, var jo også nærmest deres bedste spiller sidste sæson, har i hvert fald en af de mest ikoniske på holdet. Men de har bare kvalitet, synes jeg, over hele linjen. Altså Pascal Gros og Mitoma er også super gode angribere, som man ikke skal afskrive overhovedet.
Jeg synes, ham Mitoma, ham skal man virkelig holde øje med. Altså nu sad jeg lige, og vi holdt en pause lige før, lige og tjekkede min telefon, og han har lavet 1 mål og 3 assist, men han har skabt 15 chancer. 15 chancer i 4 kampe. Det er fuldstændig vanvittigt. Altså han er en brutal god spiller, og ham skal vi virkelig, virkelig passe på. Og man kan være en lille smule nervøs for, at han jo har sit udgangspunkt i deres venstre side, altså i vores højre side. Og jeg håber, at han holder fast i, at Wan-Bissaka, han spiller derovre, fordi det er sådan en spiller, som han kan stoppe om nogen af vores højre backs. Så jeg håber, at det er Wan-Bissaka, der kommer til at stå over for ham, fordi at han er vanvittig god.
Hvad er det, han kan, Jonas Mitoma?
Jamen, han har bare speed og hurtige fødder, og så et godt blik for spillet.
Er han sådan en kaoskant? Eller er det kun mig, der har den følelse i maven? Altså sådan en, hvor det kan opstå ud af ingenting? Men det ser måske heller ikke kønt ud i hvis man deler kampen op i 20 minutters intervaller, så er det jo ikke fordi, at de alle sammen ser perfekte ud i de her intervaller, men at det bare kan opstå sådan der, fordi han netop er så hurtig og driblestærk.
Ja, men altså, hvis du skaber 15 chancer på fire kampe, så har du også et godt, blik for dine medspillere, ikke? Og det er jo det, som man kan sige, sådan en som Anthony for eksempel, han mangler, han har eksplosivitet, han har hurtige fødder, men altså, han kan jo ikke finde sin medspiller. Når han har sat en modspiller, så kan han ikke finde en medspiller. Nej. Altså, det er jo kæmpe, det er slutproduktet, du skal kigge på, og det er det, han kan. Han kan virkelig sætte et slutprodukt på. Så ham skal vi have styr på. Jeg vil sige, styr på ham mere end Solly March og Evan Ferguson, fordi at, altså, det er ham derude, vi skal have styr på.
Og det vilde er jo, at han tager jo pladsen fra Leandro Trossard, der bliver solgt til Arsenal. Mm. Altså, så står han lige bagved. Altså, hvordan kan det, Nicolas, hvordan kan det være, at de har et setup, hvor så skifter man sin bedste spiller ud med en, der måske kan være den bedste spiller over de kommende år?
Jamen, det er jo tilbage til vores snak, vi havde i starten af podcasten med, hvor godt driver du din klub? Jeg vil gerne lægge hånden på kogepladen og sige, at Brighton er, hvis ikke verden, så i hvert fald Englands mest veldrevet klub. Det er simpelthen bare spillere og scouting og talent på samlebånd. Altså, og det vidner om, at det ikke er en håndfuld spillere, i hvert fald en enkelt eller to, der løfter hele holdet. Det er simpelthen en velsmurt maskine. Altså, de er jo budget city.
Den er så velsmurt, at selvom de har en italiensk træner, så er det dem, der scorer flest mål i Premier League. Det er jo...
men jeg synes... han er også. Han er speciel.
Ja, han er særlig. Men jeg synes også, det som Mitoma for eksempel, det er jo, at de henter ham i Kawasaki Frontale, eller hvad det nu hedder, præcis, som vi alle sammen kender, for 2 år siden, henter ham ind, og så udlåner de ham bare med det samme for at give ham spilletid, fordi de har Leandro Trossard. Så ryger han til St. Gallois i Belgien, topklub i Belgien, ned og får spilletid der, dominerer der, hiver ham hjem igen. Det er jo sindssygt godt scouting-arbejde, det er sindssygt godt arbejde med spilleren at sige, det er fint, min ven, vi har ham her. Ham skyder vi afsted med inden for et år. Du ryger lige til Belgien. Er du med på den? Cool, det var han. Afsted med ham. Dominer, ødelæg ligaen. Kom tilbage. Altså, hvad er det tætteste, vi har i United på at have gjort noget sådan? Det er, hvad hedder han, Amad Diallo, ikke? Mm. Som vi også henter, og som vi så først sendte til Sunderland og derefter Rangers. Eller var det omvendt?
Det var omvendt.
Ja. Det var omvendt. Undskyld. Men i hvert fald, man udlåner ham, og så hiver man tilbage. Men han er jo stadig ikke helt hævet sig. Altså, han har jo stadig ikke rigtig kunnet bide sig fast på holdet. Ikke?
Men i det mindste laver vi jo ikke en Chelsea, hvor vi så sælger dem, lige når de er ved at blive gode, som med Kevin De Bruyne og
så videre. Mohamed Salah faktisk. Mohamed Salah, ja. Også Roma, ikke?
Ja, eller Lukaku.
Det er jo sådan set... Ja, Lukaku også. Nu kan man så... Han faldt så lidt i niveau igen, måske.
Ja.
Ja. Han blev i hvert fald solgt, før han havde nået sit potentiale. Der er mange roser fra jer til Brightons setup, og derfor er det jo måske lidt hårdt, at jeg har lagt hele Glazer-snakken ind i den samme udsendelse som optakten til Brighton. Men nu synes jeg, at vi skal tale om Manchester United, fordi som jeg har været inde på, så er der jo Anthony er suspenderet, og så er der en masse skader i forsvaret, så jeg synes slet ikke, startopstillingen giver sig selv længere. Det gør den i hvert fald ikke for mig. Så det tænker jeg, at vi kunne snakke lidt om. Og lad os bare starte med bagkæden, og måske venstre bakpositionen, hvor både Malacia og Shaw er skadet. Da Lo spillede sidste kamp, spiller han igen, eller kan Reguilón allerede komme i spil, den nye venstre bak, vi har lånt?
Det tror jeg kommer sådan lidt an på, hvor bange i anførselstegn vi er for Solly March. Ikke? Altså fordi, at det er klart, at hvis du vil lukke ned for ham, så skal du måske ikke have Diego Dalot regner der rundt dernede på den forkerte bakke, om man så må sige. Så det er klart, at hvis vi er rigtig bange for, hvad der kan komme fra den kant, så skal vi jo vælge Reguilón. Men det tror jeg ikke. Jeg tror, at Dalot han får genvalg.
Nej, jeg tror heller ikke, at Reguilón han starter. Det ligner ikke til en hak at starte en spiller fra start af. Altså, de plejer som regel at blive sat ind i deres første kampe som indskifter for lige, og der er noget system, han lige skal være sikker på, at de kan finde ud af at spille. Det er også en stor tillid at lægge til Reguilón, som han ikke har arbejdet sammen med heller før, som han jo trods alt har med nogle af sine andre indkøb, mens han har været i United. Skal vi komme med en bagkæde, eller?
Ja, lad os gøre det. Så vi siger, på bakkerne, der bliver det Aaron Wan-Bissaka og Dalot.
Ja.
Og Reguilón, han skal lige have lidt mere tid til at lære systemerne at kende, før han kan komme i spil på startpladsen.
Kunne godt forestille mig, at han kommer ind som indskifter i kampen.
Okay.
Afhængig af kampbilledet.
Men afhængig af kampbilledet.
Okay, men så tager vi til centerback-positionen. Vi afsluttede jo Arsenal-kampen med den berygtede duo.
Gø og Gokke.
Evans og Gokke Maguire.
Og Maguire fejrede jo lige udtalelse til landsholdet ved at lave selvmål også.
Og dække sin medspiller op.
Gud, det var perfekt.
Jeg så godt det der billede af at dække sin medspiller op. Jeg så ikke, han også skulle have sendt.
Ja, han så god ud.
Jeg skulle lidt.
Han var over det hele.
Det var han, som altid.
Okay. Kommer de til at spille de to her?
Jamen, det er jo altså netop lige præcis den her situation med Maguire, der, når man ser ham spille for landsholdet, det har jo sat en skræk i mit liv. Og det betyder faktisk, at på trods af så få muligheder, vi har at vælge imellem, så har jeg alligevel fundet en måde at sørge for, at han ikke starter.
Wow.
Og det nu kommer Circus United igen. Men jeg håber endelig, at Lindeløf han bliver klar, fordi han er lige nu vores bedste skadesfri centerback. Og så vil jeg faktisk bede om, at vi sætter Scott McTominay ned som centerback. Det har han spillet før.
Ja,
det kan jeg godt huske.
Det har han spillet før, men jeg vil hellere have Maguire. Og hvis McTominay af en eller anden grund får en fiber lige, når han skal på banen, så vil jeg hellere have, at de sætter Casemiro ned i centerbacken, end jeg vil have, at Maguire kommer ind og spiller.
Sjovt, jeg har en kommentar til det her, fordi hele sidste sæson, i Vikhorst-delen af sidste sæson, der sad jeg altid foran TV'et og råbte, at Scott McTominay ville være en bedre nier end Vikhorst.
Jeg vil bare se på det skotske landshold, at han er jo topscorer i den her kvalifikationsrunde sammen med Højlund.
Er der topscorer, men åbenbart også en bedre centerback end Harry Maguire?
Han er det, som Morten Olsen kaldte en polyvandspiller.
Det er.
Ja, og det er lidt det samme som at sige, men undskyld, hvis han scorer mange mål, hvorfor sidder man så og siger, at han skal spille centerback? Mm. Det minder mig lidt om den der vanvittige sæson, hvor at West Ham tager deres angriber Michael Antonio og sætter ham ned på højre bak. Og så kommer han sæsonen efter tilbage og spiller angriber og scorer faktisk mål den dag i dag stadigvæk. Mm. At det er så sindssygt.
Ja, det er vildt at have sådan en spiller, der... Dirk Kaut var vel også angriber og bak til sidst i karrieren, men Antonio tager den simpelthen fra angriber tilbage igen, og jo i vanvittig form den her sæson. Så.
Jamen, det er det.
Ja, en ordentlig skur, så det er svært at holde ned.
Så det vil sige i hvert fald, at Erik ten Hag han kan godt hive en kanin op af hatten. Det er sket i andre klubber i hvert fald, så vi håber ikke på Evans og Maguire.
Jeg tror, det er det, der sker.
Du tror på Evans og Maguire?
Ja, jeg tror, det er det, der sker. Det vil også være den sindssygeste ydmygelse af de to spillere, som han jo trods alt, jeg ved godt, han prøvede at skyde Maguire af, men han har trods alt givet Johnny Evans en kontrakt, og det vil være en kæmpe ydmygelse af dem, hvis han spiller McTominay og Casemiro, eller hvad vi ellers skal finde på.
De to sammen.
Af kreative løsninger. Det vil det bare være. Eller Lindeløf, eller hvem der... Altså jo, selvfølgelig, hvis Linde vil beklare.
Ja.
Men...
Jeg har googlet lidt selvfølgelig om de her skadesopdateringer, fordi jeg ser på Brighton det mest målfarlige hold mod Evans og Maguire, Gø og Gokke. Og der står altså flere steder, at det er muligt, at både Lindeløf og Martinez kan være klar. Det er det, jeg har læst. Har I læst noget om det, eller hvad tænker I? Tror I, det er sandsynligt?
Jeg har ikke læst det, men det vil jeg da godt nok håbe.
Ja.
Men det vil også være et kæmpe sats at starte med to spillere, som lige er kommet over skader ned i et midterforsvar. Så det er sådan, om han tørste, altså, lad os håbe og bede til de højere magter, og hvem man nu lige vælger at tro på og lægge den slags i. Men jeg tror ikke, han tør at starte begge to, hvis de er så meget på vippen.
Nej.
Han er jo ret risikoavers. Altså, man kunne se, at Højlund skulle jo angiveligt have været klar til Arsenal-kampen, men kom så ind til sidst. Altså, der var mange, der sagde, jamen, altså, det der er åbenlyst, at han starter ham, for det er der virkelig behov for.
Ja. Ja, vi kommer tilbage til angrebet, fordi jeg vil først have de tre centrale pladser på midtbanen, som jo er sådan en Ten Hag-trio. Hvem spiller den? Der er Mount skadet, men ellers... og Amrabat har jo haft... Det nye indkøb, Amrabat har angiveligt kunne han mærke et eller andet i landsholdspausen, så han fik lov til at tage hjem, men det skulle altså ikke have været noget slemt, så vidt jeg forstår. Hvem spiller, Nicolas?
Eriksen, Bruno og Casemiro.
Jonas?
Enig.
Ja, jeg havde godt fornemmet det. Og,
The winning trio.
Det gik der altså sådan set også okay mod Arsenal. Gjorde det ikke det, Jonas?
Det synes jeg, altså jeg synes, Jeg synes, at Eriksen er en bedre spiller end Mason Mount. Altså, det
hele vejen rundt?
Ja, det synes jeg. Altså, jeg synes simpelthen, og jeg synes, han bringer mere. Jeg synes, han bringer mere til holdet, end Mount gør. Så jeg vil til hver en tid vil jeg have Eriksen foran Mason Mount.
Ja. Er det muligt, at Amrabat får spilletid, Nicolas?
Nej, det tror jeg ikke. Jeg sad og tjekkede Sofascore så sent som i dag, og der står der, at han lige nu er ude med en rygskade. Og så ja, så kan man sige, at han har måske fået lov til at tage tidligt hjem fra landsholdspausen. Jeg mener, at det første år, Aaron Wan-Bissaka kom til United, og der kom den her landsholdspause, der tog han også tidligt tilbage på grund af en rygskade, og så spillede han faktisk kampen efter. Man kan jo håbe på, at det er sådan lidt et loophole, man kan få lov til at sige til sin sportslæger eller sådan noget, fordi så kan de ikke rigtig gøre noget ved det, men, ja. men du kan nå at blive klar til kampen. Det kan man jo håbe på. Jeg håber det, men
det håber jeg også. Altså sådan en jeg er lige kommet til en ny klub. Jeg mærker lidt i ryggen, tror jeg.
Så er det den ryg, siger de så? Og så siger jeg,
det er den ryg. Og så siger de, du har kun tre af de her kort.
Det husker vi.
Det kan vi håbe på. Men hvis han så er skadesfri, tror jeg så, han får nogle minutter, Jonas?
Der vil jeg dække mig ind, som jeg gjorde før, og sige, at det kommer an på kampbilledet. Altså, okay. Altså igen. Er vi der, hvor vi har Nicolas' 1-0-føring i slutningen, så tror jeg, at man hiver Eriksen, og så smider man Amrabat ind. Klar. Og så spiller man med 2 sekser.
Godt, men ved I hvad, skal vi ikke snakke om den 9'er-position? Fordi I kan jo slet ikke holde jer tilbage for at sige, Højlund kommer til at starte. Jeg så begge landsholdskampe i den her landsholdspause, som Danmark spillede. Højlund starter ikke ind i nogen af dem, fordi det han er angiveligt ikke klar til. Det er i hvert fald det, Morten Brun siger. Han siger, at Højlund havde vel startet, hvis han var klar.
Jeg tror, det kommer meget an på, hvor mange minutter han havde i sig. Han havde jo 45 minutter i sig. Jeg tror, hvis vurderingen var, at han havde 60 minutter i sig, så tror jeg, han var startet.
Okay.
Altså, og hvis vi lægger lidt flere dage på, så tror jeg, han har de der 60-70 minutter i sig, og så starter han. Men jeg tror ikke, han spiller 90 eller 101, eller hvor langt det er efter de nye regler med tillægstid og så videre. Han kommer ikke til at spille hele kampen. Det kommer han ikke til.
Nicolas, det er det samme. Du tænker måske 60-70 minutter?
Ja, altså, jeg synes jo egentlig, det er sjovt, at han ikke starter. Det må så være, fordi han ikke er klar. Eller så kan jeg også lige at spekulere lidt på, altså, kan jeg vide, hvor meget klubberne rent faktisk har at skulle sige i forhold til, hvor meget spillere skal have lov til at spille på landsholdet? Kan jeg vide, om klubber rent faktisk siger, det kommer ikke til at ske. Han skal ikke spille så lang tid. Altså, han kommer ikke til at starte. Han skal være frisk. Vi har betalt en helvedes masse penge for ham, og han er faktisk på en kontrakt. I kan ikke bare komme og sige, at han skal spille sig selv sønder sammen inden en stor kamp.
De kan jo komme med indstillinger til det, og det er jo også alt. Det vil også altid være i en landstræners interesse at have et godt forhold til klubben. Og det er jo klart, at det ikke er Kasper Hjulmands interesse, at når United kommer med en pæn henstilling, hvilket jeg finder mig også ret overbevist om, de er kommet med, at så lader ham spille 60-70 minutter mod San Marino. Altså, det giver ikke mening, at han skal rende rundt og løbe rundt og udsætte sig selv for muligheden for at få en, eller risikoen for at få en skade. Det tror jeg helt klart. Men de har ikke noget, altså, de har ikke nogen, altså, formel. De har ikke en veto-ret, om man så må sige. Det har de ikke.
Nu er jeg ude og spekulere lidt her, fordi du giver mig en idé, Nicolas. Mm-hmm. Kan det være, at Hjulmand og det trænerteam der, de simpelthen også ser Højlund og tænker, de ser på Manchester United og tænker, han kommer til at starte i stedet for Martial, nærmest uanset hvad.
Ja.
Lad os give ham noget luft, så han er så frisk som overhovedet muligt, og så tager vi den form, han måske så kan bygge på Manchester United med til EM. Eller er helt ude på det. Altså, kan Hjulmand også have haft kan Hjulmand og det danske trænerteam også have haft en interesse i at sige, prøv at høre, det er måske Danmarks største talent. Vi bliver også nødt til som landshold lige at passe lidt på, at han har det godt i klubhold, og at han kan få den start, han skal have.
Ja, det er de en kæmpe interesse i.
Ja, ikke?
Selvfølgelig har de det. Altså, de har en kæmpe interesse i, at spillerne præsterer på højst muligt niveau på deres klubhold. Og det er klart, at hvis han bliver, igen, hvis han spiller 60 minutter mod San Marino og hiver en fiber i baglåret, eller hvad han nu gør, det er jo, og så får en lortestart i United, det er jo overhovedet ikke i landsholdets interesse, det er ikke i Uniteds interesse, det er ikke i Højlunds interesse, det er ikke i landsholdets interesse. Så det er jo klart, at de siger, jamen selvfølgelig skal vi også dosere ham sådan, at han får den rigtige, så han ikke løber ind i en skade. Jeg tror, at hvis han havde været til de der 60-70 minutter, så var han også startet mod Finland, fordi det var så vigtig en kamp.
Ja. Så julemanden sidder måske derhjemme og griner og tænker, jo jo, makker, men hvis jeg kunne have startet med Højlund, så havde jeg sgu gjort det.
Ja, mod det? Finland, klart. Ja, 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 klart.
Ikke det er du også enig i, Nicolás, kan jeg se.
Ja, thumbs up herfra.
Ja, okay, men alligevel vurderer I, at han er klar til at starte mod Brighton. Jeg tænker, at venstrekanten giver sig selv.
Ja. Rashy.
Rashy. Nicolás, yes. Nikker. Ja. Jamen, det tror jeg faktisk godt, vi alle tre kan blive enige om. Måske også alle fire, hvis vi tæller Ten Hag med.
Og han er jo lige her.
Han er jo en af i ånden.
Ja, præcis.
Ej, nu skal vi jo så snakke om højrekanten, som jeg jo føler er den mest betændte plads på en eller anden måde på holdet lige nu. Eller mest sådan mystiske, fordi vi har så mange spillere egentlig i Manchester United, der er højrekant. Mm. Diallo er skadet. Antony er suspenderet. Sancho skriver et åndssvagt tweet og sletter det nu. Nu har jeg ikke engang talt Greenwood med, men han var jo egentlig også højre kant.
Det er cirkuspladsen.
Mm. Det er cirkuspladsen.
Hestepladsen, cirkusponypladsen.
Mm. Og den bedste... nu skal jeg komme på en eller anden cirkusdisciplin. Nej, det er lige været. Er den bedste til cirkuspladsen i virkeligheden Facundo Pellestri? Den sidste rene højre kant i truppen, der er klar. Skal han tage den plads, Nicolás?
Jamen, der er jo ikke andre jo. Hvem skulle ellers spille?
Scott McTominay.
Ja, han kan spille alle steder. Målet, tag det.
Han er jo målfarlig for Scotland.
Det er rigtigt. Jamen, altså,
EM-topscorer.
Jeg tror ikke lige på højre
vingen.
Jeg vil godt tænke mig at se McTominay ude på højre vingen, men det ville jeg have foretrukket i en venskabskamp.
Og ikke en tank. Bare sådan en tank, der bare hamrer op ad kanten.
Ja, det er ligesom, uendeligt jo. Ligesom Adama Traore.
Ja, ja, lidt mindre speed.
Ingen mål, men bare vælter frem.
Ja, ja.
Det er vel også Estupiñán, er han ikke venstre bak? Og du bliver også i tvivl om, han er højre eller venstre, faktisk. Det er pinligt, men det går nok. Men Pellistri, siger du, Nicolás?
Ja, altså jeg har skrevet på, at han skulle have mere spilletid længe. Sidste sæson, der begyndte han at blive sådan lidt en fast bænkspiller, det lyder helt vanvittigt at sige, men det var et skridt frem for ham. Nu, altså hvis der ikke er en mulighed for, at han kan erobre den højre kant eller højre vinge nu, altså, hvor folk er ude med trænerkonflikt og retssager, og jeg ved ikke hvad. Altså, jeg kan slet ikke forestille mig, hvornår han så ellers skulle kunne tage den. Det må være nu.
Er du enig, Jonas?
Ja, jeg tror også, at hvis der kommer det hvis der kommer det kampbillede, som vi håber, at United har bolden lidt mere og får rykket spillet lidt længere frem og så videre, så synes jeg også, at han er spilleren, der godt kan tage den højre kant og skabe de rum, som vi har brug for derovre.
Men nu har jeg faktisk forberedt noget.
Nå, for
fordi sen. At plbold.dk har nemlig lavet en afstemning om, hvem der bør tage den her højre kant. Og det er simpelthen ikke Pellistri, der tager førstepladsen blandt brugerne, men faktisk Garnacho, som man mener skal rykkes over på højre kant. Det mener 37% af dem, der har stemt. På anden pladsen kommer så Pellistri med 26% af stemmerne, og på tredje pladsen Sancho. Kan I se for jer, at det faktisk bliver Garnacho, der alligevel får chancen på højre kant? Altså en trio, der hedder Rashford, Højlund og Garnacho?
Nicolás. Nej, det kan jeg ikke. Jeg synes det lyder som en dårlig idé, og det er jo fordi PL-bold, de har jo masser af votebots, og jeg ved ikke hvad, og det er jo ikke engang United-fans, dem der rent faktisk stemmer som rigtige mennesker. Det synes jeg ikke, man skal lægge noget i den der... altså, jeg vil sige, at Pellistri er klart det oplagte valg, og det er 23%, siger Sancho. Altså, det er fuldt med i, at Ten Hag er træneren, der er villig til at sige til en spiller, at du slet ikke skal starte, fordi du kom for sent i dag. Altså, det giver ikke nogen mening.
Det er helt udelukket, at Sancho får spilletid. Synes du også det, Jonas?
Ja, nu har jeg jo... Jeg så, at han havde jo fjernet sit pinnede tweet.
Ja, der er noget i det.
Han har...
Ja. Har han pinnet det?
Han havde pinnet det.
Havde han pinnet det?
Ingen
han
havde gisler.
Pinnet det. Yes, yes. Ja, han havde pinnet det. Men det er ikke længere pinnet. Jeg er lidt i tvivl om, det er blevet slettet. Men det er ikke
lige. Det er blevet slettet.
Det er blevet slettet.
Det er helt
ret. Ja, ja.
Men Petty bare at unpinde det.
Ja, ja, ja. Så bare lade det ligge i toppen der. Bare tweet en masse, og så kommer det nedad. Nå, anyway. Han er jo i hvert fald der, men han kommer ikke til at starte ind. Altså, overhovedet. Han er heldig, hvis han kommer med på bænken, men det er jo også mest skadesituationen, der, der får en lid af en bænkplads til ham, tror jeg. Jeg tror, der er noget... der er noget couples therapy, de skal igennem der. Ham og Erik, de skal ned og sidde og snakke nogle ting igennem.
Men ligger fejlen ikke ved Sancho, fordi at Erik ten Hag siger, han har ikke trænet på en måde, som gør, at han fortjener en plads i truppen. Det er jo ikke noget, Sancho kan benægte. Han kan jo ikke sige, nej, det synes du ikke, Erik. Du synes, jeg trænede fint, men har bare ikke lyst til, at jeg skal spille.
Nej, men det handler jo også om sådan noget karrierepleje og kommunikation, kan man sige. Det handler jo om, at han vil, fordi at, tror jeg, han ikke længere ser en fremtid i United. Så når han skal videre, så vil han ikke have siddende på sig, at han er en af de der spillere, der ikke rigtig gider træning, og som ikke rigtig møder op.
En Hazard.
En Eden Hazard, som ikke rigtig gider det. Så det her, det handler om, for mig at se, handler det om kommunikation og karrierepleje fremadrettet for Sancho, at han ikke vil have det her siddende på sig. Så derfor så går han ud og siger, nø, jeg træner rigtig fint. Det er dig, der er galt på den, træner.
Er det det, der er sket, Nicolas?
Det er også et dårligt argument at komme med at sige, nej, det er ikke rigtigt, jeg har faktisk givet alt, jeg har. Nå, men så er du bare dårlig jo.
Altså. Ja, det kan man sige.
Men kan der ikke være noget om det? Vinduet var vel også åbent, da han tweetede det, eller var det lukket?
Sauderne kan i hvert fald stadig kende ham.
Sauderne, jo, men det var han vist ikke interesseret i.
Der kom efter sine efter sine en saudisk klub efter ham. Men han sagde pænt nej tak.
Ja, og det var også noget med, at de kun ville lege, var det ikke det?
Jo, det er rigtigt.
Det var Gerrards saudiske klub.
Al-Etifak.
Jo, sådan noget. Al-Manchester City Stadion, cirka. men hvad skal Manchester United så gøre for at vinde? Fordi I svarer jo begge to, at Manchester United spiller ikke nødvendigvis bedre fodbold end Brighton lige nu. Så hvad skal de gøre rigtigt, Jonas?
De skal prøve at det lyder meget banalt, men de skal prøve at se, om de simpelthen kan holde målet rent for en gang skyld og lade være med at lukke en eller to pinden ind. Og det er jo høje krav, hvis vi som jeg forudser starter med Gø og Gokke i midterforsvaret. Men det er jo det, vi skal ud i, fordi at hvis vi først får holdt det nul, Så tror jeg også, at Brighton er heller ikke stærkere nede i bagi med Louis Dunk og company. Er simpelthen heller ikke bedre, så vi skal kunne lave et mål eller to mod dem. Men det kræver bare også, at vi får lukket bare en my af nede bagved. Bare en my.
Nicolas?
Jeg har skrevet to ting på mit papir. Jeg har skrevet 1, udnytte de chancer, vi får, for det får vi. Og 2, det er, folk skal løbe med hjem. Ja. Og jeg kan godt uddybe det en lille smule mere, hvis det er. Altså i sidste sæson, så mener jeg, at Bruno Fernandes var den spiller i Premier League, der skabte flest chancer. Mm. Jeg synes, det skriger til himlen om, at der er nogen i den anden ende, der svigter. Nogen, der simpelthen ikke får banket de kasser ind. Det er det første. Og for det andet, så synes jeg, at folk de skal komme med hjem. Især fordi vi har så svag en bagkæde, som vi nok kommer til at stille med her i weekenden. Og bare altså, for at gøre livet lidt sure, så Anthony, det kan godt være, at han ikke var sindssygt god til at lægge bolden op til sine medspillere, men han var fandme altid med hjemme. Altså, han løb tilbage. Det kunne han finde ud af.
Også mod Arsenal. Han vinder jo faktisk vildt mange dueller mod Arsenal.
Og jeg vil håbe, at lige præcis den del af Antonis spil, at det kan resten af ja, både midtbanen, men også offensiven tage med på lørdag.
Mm-hmm. All right. Så vi skal være gode i begge ender.
Ja, ikke på midtbanen, nej.
Jeg forstår godt, hvad du mener, men nu vil jeg høre, fordi vi skal til at runde af, så jeg vil høre, hvad ender kampen? Nicolas, du siger 4-0.
Nej, jeg tror faktisk, du læste mine tanker, jeg kan ikke huske, om det var i pausen, om vi optaget det, men jeg har skrevet 1-0.
Ja.
1-0, og det er min standardudmelding, og det bliver som regel sådan, hvis de vinder. Og nu er det jo så på hjemmebane, som jeg har forstået det. Så, og, altså, United kan godt vinde, og de spiller godt på hjemmebane. De vinder som regel altid. Så, men jeg tror ikke på mænd.
De taber i hvert fald sjældent. Jonas, hvad tror du?
Altså, om det er 2-1 til United. Men altså, fordi jeg tror simpelthen ikke på, at vi kan ikke holde et clean sheet. Så, men jeg tror til gengæld på, at jeg tror, at Højlund han laver en æske, og så tror jeg også, at Bruno han sætter en ind.
Jeg håber, vi får et clean sheet. Jeg har jo Nana på mit fantasyhold.
Det er en fejl.
Ja, det er en fejl. Det står meget, meget klart lige nu, fordi jeg har Areola på bænken, der har lavet flere point. Hvem bliver første målscorer?
Højlund.
Jeg har jo så kun et mål i min forudsigelse. Det bliver Bruno Fernandes, og det bliver et oplæg af Eriksen, for de to har været brandvarme i landsholdspausen.
Det har de nemlig. Og jeg har faktisk også glemt at sige, hvad jeg tror, resultatet bliver. Og sidste gang, jeg var med i podcasten, der spillede vi jo mod Nottingham Forest, og der sagde jeg 3-0. Hvilket jo var rigtigt, hvis man lige fjerner de første 4 minutter. Jeg tror, vi vinder den her
kamp.
Som
man sagtens kan.
Som man sagtens kan. Jeg tror faktisk, jeg vil gerne sige 3-1. Læg hovedet på kogepladen, som du siger, Nicolas. Fordi jeg tror på, at vi kan skabe det der resultat, som lige ryster lidt op i publikum nu, for det er på hjemmebane. Stærkere er Brighton heller ikke. De taber 3-1 til West Ham. De kan fandme også godt tabe 3-1 på Old Trafford. Det tror jeg på. Og første målscore, det kunne være fedt, hvis det var Højlund. Så det siger jeg
det håber vi alle sammen på. Gør vi det?
Ja, klart.
Det gør vi.
Men ja, egentlig, måske skal vi bare ende den her blog ved at sige, vi håber vel alle sammen bare på en kæmpe sejr til United.
Jeg kan også godt tage en lille sejr. Altså, det kan jeg også godt. Altså, det håber jeg også på.
Tag en grim sejr.
Lille sejr i sidste øjeblik.
De føles jo også vildt godt. Det er også derfor, det var så ærgerligt med den offside på Garnacho. Ja. Den havde føltes godt. Ved I hvad? Jeg har faktisk ikke mere på programmet. Brænder I ind med noget?
Nej.
Nixon, Bixen. Jonas og Nicolas, tusind tak for snakken. Det har været en fornøjelse for mig.
I lige måde.
Det har det.
Det er skønt at høre. Jeg skal jo lige huske at sige til jer, der lytter med, at I selvfølgelig skal huske at høre vores kommende episoder også. Og ja, til allersidst er der vist bare at sige...
Come on, United!